Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Башкы прокуратура депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат алды.
Бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо.
1-май райондук соту кемпир абат маселеси боюнча ишти жабык кароого киришти. Пакистан 209 жараны кемеде чөөп каза тапканын билдирди.
Балам менен кырсыктын алдыңкы күнү эле сүйлөшкөн. Түн ичинде күмбүркөлүп, деңиз толкуп жатканын эл көп экенин айткан.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун активдери бөгөттөлгөнү кабарланууда. Бейүкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам көңүл борборунда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө ишемби, 24-июнь. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен тааныштырып Элиза Кененбаева. Кемпир-абат иши боюнча айыпталып камакта жаткан 16 адамдын экөө Рита Карасартова менен Атай Бейшенбек үй камагына чыкты. Мындай чечимди 23-июнда 1-май райондук соту чыгарды. Калган 14 адам абакта калды. Кемпир-абат иши боюнча сот 26-июнда уланмай болду. Кемпир-абат иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-абат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 27 белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Буга чейин алардын 11 түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Абактагылар мунун бардыгын саясий куугунтук катары баалап келет. Украинанын чыгышында жана түштүгүндө айгышкан кармашууланууда Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр Украин күчтөрү түштүктө Мелитополь жана Бердянск багыттарында алдыга жылып баратканын билдирди.
У військових по їхніх звітах і позиціях все рухається за планом.
Армияда алардын маалыматы жана позициялары боюнча бардыгы пландалгандай баратат. Контрчабуул аябай тез болот деп күтүүнүн кереги жок, деди ал. Орусиялык аскерий блогерлер Серебрянский токоюндагы салгылаш тууралуу жазып, орус күчтөрү алдыга жылып баратканда Украина армиясынын катуу артиллериялык аткылоосуна кабылганын белгилешти. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн согуш маалында көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ал арада Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларынын 11-чи айлампасы күчүнө кирди. 23-июнда Еврокеңештин сайтында жарыяланган тизмеге 87 компания, анын ичинде Москвага дрон жеткирген 4 ирандык ишкана да кирген. Андан тышкары Москвага санкцияларды буйтап өтүүгө жардамдашкан Армения, Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Сирия жана Өзбекстандын компаниялары дагы кара тизмеге илинди. Жаңы санкциялар эки багытта колдонулчу товарларды Орусияга үчүнчү мамлекеттер аркылуу экспорттоону чектөөнү көздөйт. Ошондой эле Орусияга электрдик жана гибриддик машинелерди, люкс класстагы автоунааларды, оптикалык компоненттерди, навигациялык аппараттарды, электротетиктерди жана айрым металдарды экспорттоого тыюу салат. Былтыр Орусия Украинага басып кирип согуш ачкандан кийин Батыш Москвага катаал санкцияларды салган, бирок Кремль Борбор Азия өлкөлөрүн колдонуп, Евробиримдиктен кантип алдыңкы технология алып жатканы тууралуу Азаттык радиосу журналисттик иликтөө жарыялады. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген кине менен 3.5 жылга кесилген Мтавари оппозициячыл телеканалынын башчысы Ника Гварамияга ырайым берди. Гварамияны Рустави түрмөсүнүн алдынан үй бүлө мүчөлөрү, жакындары, тарапташтары, оппозициядагы партиялардын лидерлери тосуп турду.
Салам Зурабишвилима камуацкададыгыз. Мен пикро промасыз чем түшүнөмдүлө таргау кетебия.
Президент Саломе Зурабишвили бул тууралуу бүгүн жарыялады. Менимче ал мен үчүн эмес, өз өлкөсү үчүн жасады. Бул анын аброюн көтөрөт деген пикирдемин, деген Гварамия президенттен камактагы мурдагы мамлекет башчы Михаил Саакашвилиге дагы ырайым берүүнү өтүндү. Гварамия кызматынан кыянат пайдаланган жана 2015-2019 жылдары Рустави 2 телеканалына зыян келтирген деген айып менен былтыр майда эркинен ажыратылган. Гварамия дооматтардын бардыгын четке кагып, иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келген. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловго мамлекеттик кызматтын 3-чү класстагы кеңешчиси чини ыйгарылды. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда класстык чин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнүнө карата берилди. 23 июнь Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнү катары белгиленет. Ал эми 22 июнда жогорку кеңеш Байсаловду кызматтан алуу тууралуу чечим кабыл алып, бул тууралуу сунушту президент Садыр Жапаровго жолдогон. Президент азырынча буга жооп бере элек, ал эми Байсалов өзү дагы парламенттин чечими тууралуу комментарий бере элек.
Башкы прокуратура ошентип жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чекарасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксат алды. Көзөмөл органынын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы болгон парламент бул ирет аны колдоп берди. Эми оппозициячыл саясатчынын иши кандай уланат? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Ошентип бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун кол тийбестиги алынып, эми тергөө тоскоолдуксуз жүрүп, керек болсо аны камоого дагы жол ачылды. Бул процесстер парламенттин токтомуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 338-чи бийликтен аша чабуу беренеси менен гана жүрүшү керек. Бул берене 2009-жылы Мадымаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жерде ижарага алуу үчүн протоколго кол койгонуна байланыштуу коюлду. Кылмыш жаза кодексинде аталган айып боюнча жаза 1 000 000-2 000 000 сомго чейин айып салуу же кайсы бир иш менен алектенүүгө тыюу салып 5-7 жылга чейин эркинен ажыратуу деп каралган. Бирок кылмыш мөөнөтү өтүп кеткен учурда айыпталган жарандарды камоо жазасы колдонулбай турганы кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жазылган. Юрист Замир Жоошев бул иш мыйзамда кылмыштын курамы эскирген деп каралышы керек дейт. Ага карабай кылмыш иши козголсо, тергөө органы ишти кыскартууга барышы керек. Бирок тергөөчү ишти тергеп бүтүп сотко өткөргөндө судья кылмыштын мөөнөтү эскиргенине көңүл буруп ишти кыскартуу боюнча маселе көтөрөт. Айыпталуучу соттук процессти улантып, ак экенин далилдейм десе, сот жараяны толук жүрөт. Сот кылмыш мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу айыпталуучуну абакка кесүү чечимин чыгара албайт.
Кылмыш жасалды деп таанылган убакыттан тартып 7 жылдын аралыгында гана ошол кылмыш жасады деген адамга иш козгосо болот жана аны жоопко тартса болот. Адахан Мадумаровдун 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол коюп, бийлигинен аша чапкан деп айыпталып жаткан экен. 2016-жылга чейин эле мыйзамга ылайык ал кишиге карата кылмыш ишин козгоп жоопко тартса болот эле. Андан кийин кылмыш куугунтуктоо мөөнөтү эскирди деп эсептелет жана аны жоопко тартса да болбойт, иш козгосо да болбойт. А козголуп калган иш кыскартылууга жатат мыйзам талаптарына ылайык. Эмне үчүн парламент иш материалдарын изилдеп туруп ушул жагдайга көңүл бурган жок?
Мадымаровдун фракциялашы депутат Искак Масалиев 22 июнда жогорку кеңештеги жабык жыйында баш прокурор Курманкул Зулушев кылмыштын мөөнөтү эскирип кетти деп табылыш үчүн айыпталуучу айып менен макул болушу керек деп түшүндүрмө бергенин айтты.
Башкы прокурор деле түшүндүрмө берди. Бирок ал жанагы мөөнөтү өтүп кетти деген сөзгө айыпталган киши макул болуш керек деп ал түшүндүрмө берди. Эгер ошол киши макул болду, козгосоңор козгогула, жоопко тартсаңор тарткыла, бирок мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кыскартса болот деп ал кандайдыр кызыктай түшүндүрмө берди. Менин түшүнүгүм боюнча андай эмес, бул автоматикалык түрдө мөөнөтү өтсө кылмышты каралбаш керек.
Бирок саясий өңүтү болгон кылмыш иштерде кылмыш мөөнөтү өткөн үчүн кыскартуу дайым эле колдонула бербейт. Бир мисал катары 2010-жылдагы Ош окуясы боюнча кылмыш мөөнөтү эскиргенине карабай былтыр иш козголуп, кийин сотко өткөнүн айтууга болот. Эми мыйзамдагы бул талап Мадымаровдун ишинде эске алынабы деген суроо турат. Ал өзү 22 июнда парламенттин жыйынынан кийин түрдүү чаралар колдонушу мүмкүн экенин жана ага даяр турганын айткан. Баш прокурордун парламентке түшкөн сунушунда Адахан Мадымаровду эки учур: Кемпирабад иши боюнча массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү жана Кыргыз-Тажик чек арасындагы протоколго кол коюуда бийлигинен аша чабуу боюнча жоопко тартуу каралган. Көзөмөл органынын сунушун карап чыккан депутаттык комиссия Кемпирабад ишинде кылмыштын курамы тастыкталбаганын негиз кылып, бул боюнча Мадымаровду жоопко тартууга уруксат берүүдөн баш тарткан. Ал эми бийликтен аша чапкан деген беренеге байланыштуу чара көрүүгө макулдугун берген. Парламент 22 июнда уруксат берген сунушту баш прокурор былтыр да берип, бирок депутаттардын уруксатын ала алган эмес. Шайлоодо эң көп добуш алып келген оппозициялык маанайдагы Мадымаровду жоопко тартуу боюнча депутаттардын позициясы бир жылда толугу менен өзгөрдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков муну парламенттин коркутууга кабылганы менен байланыштырат.
Эгер
биз макулдук бербей койсок бизге дагы ушундай иштер мындайча анткени анын алдында эле Өмүрбек Бакировго 2 жылдан кийин мандаттан ажыратып атпадыбы? Өтө депутаттарды сестентип койду Өмүрбек Бакировко болгон иш, парламентти колго алды канткен күндө дагы.
Ыйманнуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баш прокурордун сунушуна каршы добуш бергенин парламентаризмдин имижин коргоо ниети менен түшүндүрдү.
Кеп Матумаров болгон мамиледе эмес, кээде ал киши менен да көз караштарыбыз көп эле туура келбейт. Ошондой болсо да ким болсун анын ордуна мен каршы көрмөкмүн, анткени парламентаризмге болгон бул чоң сокку, парламентаризм табиятына болгон бир кыянаттык деп эсептейм.
Ошол эле кезде Адахан Мадымаровду жоопкерчиликке тартуунун негизги максаты анын депутаттык мандатынан ажыратуу деген дагы пикирлер айтылып келет. Муну парламенттин чечиминен соң Мадымаров да четке какпай мандаттан ажыратууга барышы мүмкүн экенин кыйытты. Анткени Мадымаров парламенттин азыркы чакырылышы менен келгенден бери бийликтин чечимдерин сындап, аны менен бийликтин ортосунда тирештер орун алып келет. Алсак Кемпирабат иши жана кыргыз өзбек чек арасын тактоодо кыргыз бийлигинин позициясына нааразылыгын билдирген. Мындан улам Жогорку Кеңештин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышып, президент Садыр Жапаров берген интервьюларында Мадымаровдун ысымын бир нече айтып сындаган жайы бар. Бүтүн Кыргызстан фракциясы социалдык төлөмдөрдү төлөө боюнча баш мыйзамда каралган талаптарды аткарбай жатканын негиз кылып, министрлер кабинетин таратуу боюнча сунуш берген. Ушул өңдүү окуялардан кийин Мадымаровду ооздуктоо аракети көрүлүп жатканын айтып, муну менен оппозицияга ишарат кылынып жатканын айткандар бар. Эгер Адахан Мадымаров мандатынан ажыратылса, ал жетектеген фракциянын бийлик менен элдешкис оппозиция бойдон калары күмөн.
Мадымаров да ошондой ыйгар укукка уруксат берген Бакиевтердин бири болгон да. Анда алар дагы жоопкерчиликке тартылыш керек болот да. Бийлик менен оппозициянын ортосундагы жараканы бекемдегендин ордуна кайта ажыратат, алсыратат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү парламенттеги эң күчтүү депутатка ушундай аракет болгондон кийин бул бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо,
деди Рыскелди Момбеков. Саясий ишмер Ишанбай Кадырбеков саясий кырдаал бат өзгөрүп турарын, азыркы бийлик болсо басып өткөн тарыхын унутпай жүрүшү керектигин айтты.
Садыр Жапаров дагы өз учурунда саясий чечимдин негизинде болгондуктан болгон. Адилеттүү чечим болор деген ой пикир менен келди да өз. Эмне болуп кетти өзүңөр билесиңер. Бирок карашы, чындык деген өзгөчө нерсе экен да. Дагы бүгүн чындык уруктуруп коюшу мүмкүн. Бара бара күндөн күнгө саясат башкача болуп кетип, чындык кетиши мүмкүн да. Ошол күнү саясий куугунтукта болгон Садыр Жапаров бүгүн президент эч качан унутпашыбыз керек да. Убактылуу утуш бул түйлүк утуш эмес.
Адахан Мадымаров 1995-жылдан бери Жогорку Кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. Ал 2005-жылдагы март инкылабынан кийин вице-премьер министр, мамлекеттик катчынын кызматын аркалаган. 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо Ак жол партиясын баштап барып спикер болгон. Бирок жарым жыл өтпөй жаңгак чырынын арты менен кызматтан кеткен. Андан кийин коопсуздук кеңешинин катчылыгын жетектеген. Ал өлкө тарыхындагы президенттик шайлоолордун үчөөсүнө катышып, алдыңкы 3 жылдыкка кирген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту ошентип Кемпирабат иши боюнча жараянды жабык кароого киришти. Соттук кечээки отурумга кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева дагы көз салып ошол жакта иштеди. Телефон аркылуу ал төмөнкүдөй маалымат берди.
Укук коргоочу Рита Карасартова менен жарандык активист Атай Бейшенбек дээрлик 8 ай абакта отуруп үй камагына чыгарылганына мына жарым сааттай эле убакыт болду. Биз азыр 1-май райондук сотунун имаратынын алдында турабыз. Иш күнү аяктаганына байланыштуу азыр бул жерде киши деле калбай калганын көрсөңүз болот. Судья, ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков саат 17:30 чамасында бүгүнкү жараянды жыйынтыктарын айткан, бирок адвокаттар ага каршы болуп камакта жаткан 16 адамдын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүчүн бүгүн кароону суранышкан. Ишти карап жаткан судья өтүнүчтү канааттандырып кеңешүү бөлмөсүнө чыгып кеткенине күбө болдук. Андан кийин сот процесс уланып, укук коргоочу Рита Карасартова менен жарандык активист Атай Бейшенбек гана сот залынан үй камагына чыгарылды. Калган 14 адам кайра тергөө абагына киргизилди. Биз Рита Карасартова менен Атай Бейшенбектен кыска комментарий алууга үлгүрдүк. Алардын үнүнө кулак салсак.
Кыргызстанда сөз эркиндиги жашайт, эркиндик болот. Акырындан кыймылдай баштадык.
Рита! Рахмат!
канткен себеби мен ойлогом баарын чыгарыш керек. Бул иши саясий иш, эч кандай кылмыш ишке негиз жок. Мен ойлогом баарын чыгарат го деп. Жок дегенде ушу үй камагына чыккандар деген реабилитацияга башка регионго кеткенге деп суранса, эч канаттырган жок. Мени анан Бейшенбек уулу атай экөөбүздү ушундай бөгөт коюу чарабызды өзгөрттү. Калгандары чыгат обязательно жакынкы арада. Мен ишенем.
Эми мен ойлоп атам, бул иш боюнча буюрса жакшы жаңылыктар болот. Албетте, болуп аткан иш процесс боюнча коомчулук баардыгында маалымат бар. Ийгиликтер дагы алдыда, буюрса баардыгы бошоп кетет деген терең ишенич бар. Рахмат.
1-май райондук сотунда 2-чү күн катары менен кемпироват кылмышы боюнча алдын ала угуулар болуп жатат, процесс жабылып өтүп жатат. Ага адвокаттар, камактагылар, үй камагындагылар, алардын жакындары нааразы болушууда. Адвокаттар жараянды ачык өткөрүү боюнча сотко өтүнүч келтиришкен болчу. Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн соң сотко өткөн. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция 30га чукул адамды бийликти басып алууга айыптап жатат жана далилдер жетиштүү деп айтууда. Бирок анткени менен бул иш боюнча камакка алынгандардын бири жарандык активист Перизат Суранова азыр үй камагына чыгарылган. Бул ишти абсурд деп атады. Азыр чогулуп көрсөк.
Процесстин баары абсурд. Анан экинчиден жалпы бизди камакка алуудан баштап мыйзам бузуулар менен келип жатат. Эми тергөө учурунда да көптөгөн мыйзам бузуулар болду. Андан сырткары бул сотту жалпы эле перспективасы жок деп атайт элем. Экинчиден доказательная база, анын баары бир гана биздин сүйлөгөн экспертизанын негизинде болуп атат да. Андан башка эчтеке жок. Кандай жыйынтык чыгарат, кандай сот процесси болот, мен үчүн да билбейм.
Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Ушул тапта 14 киши абакта калды, калгандары үй камагына чыгарылган. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Бейшембиде Пакистан Грециянын жээгинде чөгүп кеткен чакан кемеде 209 жараны каза тапканын билдирди. Ливиядан жер ортолук деңиз менен Италияга бет алган паромдо бир нече өлкөдөн жүздөгөн качкын бар болчу. Бул аймакта мындай чоң жоготууга алып келген трагедия көп жылдардан бери каттала элегиле. Кырсыктын себептерин иликтөө уланууда. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Пакистандын Бандли айылында кемеде бараткан 24 кишинин үй бүлөлөрү азага батып турат. Алар Шанас Бибиде эле жакындарынын тирүү же өлүк экенин эмдигиче биле элек.
Балам менен кырсыктын алдыңкы күнү эле сүйлөшкөм. Түн ичинде күмбүркөлүп, деңиз толкуп жатканын эл көп экенин айткан. Анда кемеге отурбай эле койбойсуңбу десем, мени укпай койду. Жараткан сени колдосун, мен үчүн дуа кылып кой деп жооп берди. Чөгүп кетет, отурба десем, тилимди алган жок.
14-июнда жер ортолук деңизде эскилиги жеткен дат баскан чакан кеме Грециянын Пелопоннес жарым аралынын жанында кырсыкка учураган. Буга чейин 82 кишинин өлгөнү, 20-30 метрлик унаада 400-750 чейин киши баратканы, алардын 181 пакистандык экени кабарланган. Арасында жашы жете элек балдар да болгон. Маркумдардын тек чайын аныктоо үчүн медиктер 200 үй бүлөдөн генетикалык материал чогултту. Пакистандыктардан тышкары кемеде Сирия жана Египет жарандары да бар болчу. Бул трагедиядан кийин Пакистанда адам аткезчилиги менен алектенген адамдарды колго түшүрүү операциясы жүргүзүлүп келатат. 21-июнда Исламабад бийлиги жердештерин Европага мыйзамсыз жолдор менен жөнөтүүгө шектелген 7 киши кармалганын билдирген. Маалыматка караганда жүргүнчүлөрдүн ар бири аткезчилерге 5 000-8 000 долларга чейин төлөгөн. Тирүү калгандар аларга кемеде тамак аш бербей талап кылгандарды уруп сабашканын айтып беришкен. Жекшембиде адам аткезчилигине шектелген 10 кишинин кармалганы маалым болгон. Пакистандын премьер-министри Шехбаз Шариф адам аткезчилигине аралашкан ортомчуларга катуу жаза чегерлерин эскертти. Жыл сайын миңдеген пакистандык жаштар жакшы жашоо издеп Европага мыйзамсыз кирүүгө аракет кылып, упурталдуу сапарга аттанат.
Колунда болсо, жакшы жашаса, мекенинен ким кетмегиле, Хамид баллары эмне каласа, кийим кече, тамак аш болобу, дароо алып бере калчу. Бирок акыркы 3 жылдан бери жашоо начарлап кетти. Эми эмне болот деп ойго батып, сарсына боло берчү.
Деп кеп салып берди Грецияда чыгып кеткен Хамид Икбал Бахиттиндин агасы Мухаммад. 20-июнда Пелопоннес жарым аралындагы Каламата шаарынын сотунда мигранттарды мыйзамсыз ташууга тиешеси бар 9 кишиге кылмыштуу уюм түзүү, мыйзамсыз миграция, атайлап эмес адам өлтүрүү беренелери менен айып тагылды. Маалыматтарга караганда алардын баардыгы Египет жарандары. Кеменин капитаны чыгып кеткен. Греция түндүк Африкадан жана жакынкы чыгыштан мигранттар башпаана издеп Европа биримдигине кирүүгө аракет кылган негизги жолдордун бири. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы темаларга келсек, эми кайрадан экономист КГ басылмасы Европа биримдиги Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун активдерин бөгөткө алганын жазып чыкты. Медиа муну чечүү үчүн Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрү Брюссельге барып келгенин маалымдады. Фонд жетекчилиги жана тиешелүү министрлер маалыматты ырастаган дагы, түгүндөгөн дагы жок. Азырынча кыргыз компанияларына каржылык колдоо көрсөткөн фонд 2014 жылы Орусия менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн макулдашуусу менен ачылган болчу. Теманы Эрнес Нурматов улантат.
Жергиликтүү экономист KG сайты Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун активдеринин тоңдурулушу боюнча кабарды өкмөттөгү өз булактарына таянуу менен кабарлады. Басылманын билдиришинче, Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы Европа биримдигинин жетекчилиги менен фонддун активдерин блоктон чыгаруу боюнча сүйлөшүү жүргүздү.
Минкап бельгиялык Евроклеер банк CANV каржы мекемесинин түзүмүндө тоңдурулган Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун активдеринин маселеси боюнча Европа биримдигинин жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Брюссельге делегация жөнөттү. Делегациянын курамына экономика министри Данияр Амангелди, финансы министри Алмаз Бакетаев жана юстиция министри Аяз Баятов кирди. Ошондой эле министрлер кабинетинин жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү да бар,
деп жазды аталган медиа. Басылма билдиргендей, делегация Европага 18 июнда кеткен жана кабар чыккан 22 июн күнү да ошол жакта болгон. Бирок бул маалыматты өкмөт мүчөлөрү да фонддун жетекчилиги да ырастаган жок. Ошол эле маалда алар аны төгүндөйдө элек. Азаттык фонддун жетекчиси Артём Новиковко кайрылганда ал эч нерсе айта албай турганын билдирди.
Я нахожусь на рабочем месте.
Мен жумуш ордунда элемин. Соңку бир апта эч жака учкан жокмун. Мындан башка эч нерсе айта албайм.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевке байланышканыбызда ал фонддун активдерине байланыштуу маалыматы жок экенин айтты. Министр ушул күндөрү Европага барып келгенин ырастап, бирок өкмөттүн делегациясы Францияда Париж клубунун жыйынына катышканын тактады.
Жок, пока менде маалымат жок, эчтеке менде. Жок, мен Парижский клубко.
Деди Данияр Амангелдиев. Париж клубу мамлекеттик карыздарды кечүү жана реструктуризациялоо боюнча маселелерди караган өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн ортосундагы бейрасмий уюм. Кыргызстан анын соңку отурумунда карыздарды экологияга жана социалдык маанилүү долбоорлорго алмашууну сунуштаган. Ага катышкан өкмөттүк делегация Бишкекке 23 июнда кайтып келгенин министрлер кабинетинин басма сөз кызматы ырастады. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда 2014 жылы кол коюлган келишимдин негизинде түзүлгөн. Ал Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине интеграция болуусуна көмөктөшөт деген жүйө келтирилген. Алгач ал 500 миллион доллар уставтык капитал менен иш баштаган. Кийин дагы ушунча сумма кошулуп, кыргыз ишкерлерине жалпы 1 миллиард долларлык насыя берилери маалымдалган. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун сайтында жазылгандай, 2023 жылдын 1 майына карата фонд түзүлгөндөн бери 518 миллион долларлык 3317 долбоорду каржылаган. Компаниянын жылдык отчетторунда көрүнүп тургандай, алар бош турган каражаттарды мамлекеттик жана корпоративдик эмитенттердин баалуу кагаздарын алып сатууга, ошондой эле эл аралык финансылык институттардын насыялык инструменттерине салып турган. Бельгияда тоңдурулган активдер ошол каражаттар болушу мүмкүн экен. Фонд жаңы ачылган учурда анын төрагасынын кеңешчиси болуп иштеп, кийин башкармалыктын мүчөсү болуп кеткен Аймен Касенов буларга токтолду.
Эки мамлекет келишим түзүлгөн. Жанакы бош акчалар болсо, только российский нефтяной компанияларга салса болот депчи, российский компаниялардын акцияларына. Анткени алар ошол жакта баягы неразмещенный актив болчу да, а жакта болуп турса доход алып турмак. Анан биз бияктан проект жасагандан кийин ал акцияларды эме бар да күндө эле сатып ийсек болот да. Ошону алып калдып эле анан бияка эмеш керек. Бул Россия тарабынан бизге берилген акчалар, бул биздин акча деп эсептелет. Жана ат эле болбосо биздин акчалар аларга тиешеси жок, аны иштетип өзүбүз алып кетсек болот.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун былтыр жылды жыйынтыктаган отчетун карасак, 2021 жылдын 31 декабрына карата фонддун 340 миллион доллары инвестициялык баалуу кагаздарга салынган. 2022 жылдын 31 декабрында бул багытка салынган сумма 80 миллион долларга түшүп калган. Мындан сырткары башка активтер деген бөлүктө дагы 153 миллион доллар турары көрсөтүлгөн. Финансы тармагы боюнча эксперт Асланбек Кененбаев Азаттыкка берген комментарийинде мындай деди.
Кыргызстанда ушундай валюта инструмент жок. Ошондуктан алар Европага жиберишти. Бир жактан бул тура, потому что башка мүмкүнчүлүк жок. Бирок башка жактан карасак, бул значит это недальновидно, да, кичине.
Батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ жана Европа биримдигиндеги мамлекеттер Орусияга каршы санкцияларын 9-10 жыл мурда сала баштаган. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери алар Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Орусия ортодо андай чаралардан буйтап, товар жүгүртүүсүн өнөктөш өлкөлөр көбүнчө Борбор Азиядагы мамлекеттер аркылуу жүргүзө баштаган. Мына ушундан улам Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин, АКШнын, Улуу Британиянын жана башка батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Орусияга санкцияларды буйтоого жардам берип жаткан өлкөлөргө да санкция салууну демилгелешкен. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга бир нече жолу эскертүү берген. Эрнис Норматов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде 27 июнда каралмай болуп атат. Бир катар убакыттан бери кызуу талкууланып жаткан демилгени талкуулоо алдында Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар аталган мыйзам боюнча чочулоосун билдиришти. Депутаттар бул мыйзам долбоору аркылуу четтен каржыланган уюмдарды чет өлкөлүк өкүл деп таанып, саясий иштер менен алектенишин чектөөнү көздөөдө. Кененирээк Токтосун Шамбетов баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антея Граве парламенттеги эл аралык уюмдар менен кызматташуу боюнча өтүп жаткан жыйында сүйлөп жатып, бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Граве Жогорку Кеңеш эл аралык уюмдар жарандык коом менен бирге өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң рол ойнорун белгилеп, бейөкмөт уюмдар жана ЖМКлардын иштешин чектөөгө алган мыйзам долбоору боюнча чечим кабыл алууда бардык тараптын сунушун угууга чакырды. It may also
hinder the implementation of жарандык коомдун жана эркин ЖМКлардын Кыргызстанда жасалып жаткан реформаларга кошкон салымын эске алганда, аларды чектөө мыйзамдары кабыл алынышы Кыргызстан менен донорлук кызматташуунун программаларын ишке ашырууда роль ойнойт. Анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, айыл чарбасын өнүктүрүүдө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Жарандык коом кызмат көрсөтүүлөр, экономикалык өнүгүү жана мындан башка ишке ашырылуучу Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорлоруна өнүктүш катары негиз роль ойнойт.
Ал Кыргызстанда жарандык коом эл аралык уюмдар менен кызматташып, өлкөнүн бардык тармагында ийгиликтүү иштеп жатканына токтолду. Улуттар уюмунун миң жылдыктын чакырыктары демилгесинин алкагындагы долбоорлорду талкуулаган парламенттеги жыйынга төрага Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар жана эл аралык уюмдун жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Сөз сүйлөгөн айрым депутаттар эл аралык уюмдар менен бирге иштешүү зарылдыгын белгилешти. Айрым эл өкүлдөрү эл аралык жардам кызматташтыкты колдогону менен жарандык коомду чектеген демилгелерди дагы активдүү сунуштап жатышат. Тактап айтканда, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун шейшембиде 27 июнда биринчи окууда карары белгилүү болду. Парламенттин сайтындагы маалыматта комитет жыйынында мыйзамдын демилгечиси жана автору Надира Нарматова баяндама жасайт. Нарматова буга чейин бул мыйзам эч кандай бейөкмөт уюмдарды чектебей турганын, өлкөнүн коопсуздугу үчүн керек экенин айтып келет. Медиа коомчулуктун өкүлү катары Бириккен Улуттар Уюмунун иш чарасына катышкан Семетей Аманбеков депутаттарды күмөндүү демилгелерден баш тартууга чакырды.
Иноагенттер боюнча мына мыйзам келатат. Борбор Азияда бир дагы өлкөдө ошондой мыйзам жок экен. Таджикистанда жок, Түркмөнстанда дагы жок. Журналисттерди ЖМК боюнча дагы жаңы мыйзам келатат, бүгүн спецдокладчик. Ошон үчүн биздин сунуш, биздин сураныч, чогуу иштейлик, жарандык комду бөлбөйлүк кантип эле кыргыз элибизди ушундай сен инагент деген үстүбүзгө бир кандай бир жала жапкандай бирдеме болуп калып атат да.
Өкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы жоболор бар экенин айтып чыгышты. Адет укуктук клиникасы мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү 15-июнда өткөн. Документ жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Медиа полиси институту уюму президенттик администрация даярдаган бул мыйзам долбоорунун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, ал баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин билдирген. Ал ортодо Грузиянын бейөкмөт уюмдары Кыргызстандагы жарандык коомго жана көз карандысыз маалымат каражаттарына коркунуч жараткан мыйзамдарга каршы турууга эл аралык коомчулукту чакырган кайрылуу таратты. Кайрылууга 60 ашуун уюм кол койгон. Активисттер бул мыйзамдар өлкөдө эркин жарандык коомду бөгөттөөгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы коомдук уюмдар жана жарандык активисттер бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорлорун чакыртып алууну талап кылган онлайн петиция кол топтой баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирде Азаттык радиосу программабыздын 2-чи бөлүгүнө өтөбүз. Эми Жогорку Кеңеште каникулга тараар алдында иш кызыды. Парламент депутаты Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга уруксат берип, аны кол тийбестиктен ажыратты. Ошол эле кезде парламент менен өкмөт ортосундагы талкууга жем таштаган министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алууну президентке сунуштады. Жогорку Кеңештин соңку чечимдери саясий абалга жана парламенттин баасы менен баркына кандай таасир тийгизет? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууладык. Ага саясатчы Исмаил Исаков, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, жарандык активисттер Мавлян Аскарбеков жана Гүлгакы Мамасалиева катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Мен алгачкы суроону Исмаил мырза сизге жолдогум келип атат. Мына парламент кечээ жабык жыйында Адахан Мадумаровду кол тийбестиктен ажыратуу же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Башкы прокурордун сунушунун негизинде анын алдында депутаттык комиссия иштеди. Депутаттык комиссиядагы ошол Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү чечим кабыл алганы белгилүү болду. Бул экинчи жолу, акыркы 1.5 жылда экинчи жолу дал ушул маселе менен каралып жатат. Буга чейин дагы мындан 1 жыл мурун дал ушул маселе каралган учурда сиз дагы дал 2009-жылы кол коюлган протокол боюнча өзүңүздүн маалыматыңыз бар экендигин айтып чыккансыз. Соңку окуяларды сиз кандай баалап атасыз?
Бакыт мырза, соңку окуя кыргыз тарыхында болбогон уяттуу мыйзамды тебелеп таштандыгы ыргыткан окуя болуп калды. Адамды атайын басмырлап, эл арасында жаман көрсөтүп, бөкөчө кылып саясаттык таладан чыгарып коюу аракеттери. Эмне үчүн? Себеп дегенде былтыр ушул маселе боюнча комиссия иштегенде мени чакырышкан. Себеп дегенде ушул чек ара маселеси боюнча иликтеп, именно ушул маселе боюнча чечим чыгарган комитеттин төрагасы катары мурун 10-11 жылдарычы баарын жакшы билген адам катары чыгарганда комиссияга түшүндүрүп берген мен. Ай, урматтуу депутаттар, инилер, шерменде болосуңар, туура эмес, жанымда башкы прокурор отурган. Баарына түшүндүрүп бергенден кийин алар баарына түшүнүп жанагыдай чечим чыгарганга барышкан. Эми ошол эле маселе боюнча кече чыгарганы бул мындай адамгерчилиги жатпаган мыйзамсызды вообще жана кайталап коюуну ыргыткан чечим болуп калды да. Себеп дегенде именно жогорку кеңеш мыйзамды көзөмөлгө ала турган комитеттердин адамдары, ошолорду так аткара турган адамдар, ошону менен бирге жогорку башкы прокурор мыйзамды так жана бирдей аткарылышын көзөмөлгө ала турган адам катары бүт туура эмес маалыматтарды бергени, бул эмне деп айтыш керек? Мына жалпы эл билиш керек бүгүн.
Бирок ошол учурда бийлик, башкалар деле ошол протоколго кол коюу Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген. Азыркы чыр чатактардын баарына себепчи болууда биз жоопко тартуу менен ошол протоколдун туура эмес кол коюлгандыгын далилдөөгө аракет кылып жатабыз дегенде айтарызды дагы түшүндүрмөлөр болуп жатпайбы?
Жок, мына ошону айтам да, элге туура эмес маалымат берип атат. Туура эмес себеп дегенде мен кайталап коеюн, 19 километрдик жердин ордуна алар бизге 3,5 бериш керек болчу. Кийин 3,5 ордуна Чудиновдун буйругу менен номерин айтып коеюн, 22-июлда 378 номер буйругун чыгарат дагы ошол жанакы 275 метрди ошол Чудиновдун буйругу негизинде болот. Анан кийин ал жер биздикини берген эмес, алар тажиктер бермек болот өзүнүн жерин. Айырмасын түшүнүп атасыңар, биздин кээ бир түшүнбөй биздин жерди берди деп айтып атышпайбы? Эй, ал тияктан алыш керек болчу. Андан башка 24 декабрда 2009 жылы келишим катары мына менин иним транспорт министри, жол министри Нурлан Сулайманов колду коет. Кийин анан кийин ратификация болбой калат, революция болуп кеткенде баягы 13 жылы биз келебиз, келгенден кийин мен депутат болуп келип комитет төрагасы болуп калам. Ошондо Атамбаевдин колу менен ушул маселени ратификация кылгыла деп бизге келет. Биринчи комитетте түшкөндө мен ошол жерде жакшы билген адам катары комитетке бардыгына түшүндүрүп берип, бул улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт, ошол артка кайтарылсын, жокко чыгарылсын, жанагы адамдардын баарын жазалары каралсын деп туруп чечим чыгарып бергенден кийин алар артка кайтарылат да 14 жылы Бабанов премьер болгондон кийин келишимди артка тартып алат. Дагы маселе жок. Эми жок нерсеге кылмыш ишин козгош, бул эмне деп айтса болот? Ошону башкы прокурор менин иним айтыш керек болчу, туура эмес, биз ишти козгобойбуз, бул жок иш нерсе деш керек эле да, кылмыш ишти козгогондун ордуна.
Биз менен телефон аркылуу байланышта Бүтүн Кыргызстан фракциясынан мүчө Исхак Масалиев да катышыш керек эле, тилекке каршы байланыш болбой атат. Мен бир аздан кийин ага дагы жолдоочу суроолорум бар. Мен Исхак мырза, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп атам.
Мына парламент жабык карады. Сиз ошол парламенттин чечиминен кийин бул оппозицияга же болбосо Мадумаровго карата мындай куугунтук саясий аракет, саясий чечим катары баладыңыздар. Эмне үчүн саясий чечим?
Саясий чечим ар кандай шылтоолорго караган. Экинчиден, прокуратура берген корутундуда бир да жаңы сөз кошулган эмес. Өткөн жылда биз чечим кабыл алганда биз тескерисинче менин кесиптештерим бузуп кайрадан башка чечим кабыл алды. Булар тең Адакан Мадумаровдун саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу, депутаттык активдүүлүгүнө байланыштуу. Бул көрүнүп турат, ансыз деле. Чын пикирди ойлоду, чыдабастык билинип турат да.
Мындан аркы кадам кандай болот? Мына эми кол тийбестик же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берилгенден кийинки процедура кандай болот? Айрымдар бул иштин мөөнөтү өтүп кеткен, эгер иш козголсо дагы ал жабылыш керек деген сыяктуу тарзда мындай комментарий берип жатпайбы?
Жок, ал комментарийге негиз бар, кечээ башкы прокурор деле түшүндүрмө берди. Бирок ал жанагы мөөнөтү өтүп кетти деген сөзгө айыпталган киши макул болуш керек деп ал түшүндүрмө берди. Эгер ошол киши макул болду, козгосоңор козгогула, жоопко тартсаңар тарткыла, бирок мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кыскартса болот деп ал кандайдыр кызыктай түшүндүрмө берди да. Менин түшүнүгүм боюнча андай эмес, бул автоматикалык түрдө мөөнөт өтсө кылмыштык каралбаш керек. Ал эми сөзсүз айыпталган киши мен макулмун деп мойнуна алыш керек деген талап биринчи жолу болгон да.
Түшүнүктү. Мавлян мырза, мына саясий иш катары баланыпайбы? Исмаил мырза, Исхак мырза да айтып өттү. Чындыгында эле ашкере саясат таштырып атабыз биз же балким башкы прокуратуранын бийликчил айрым фракциялардын айтып жатканын жүйөсү бардыр. Биз мен ушул жерден эскерте кетейин, биз бул жерге башкы прокуратурадан дагы айрым жогорку кеңештеги ар кандай көз караштагы депутаттардын баардыгын чакырганбыз, тилекке каршы келе алышкан жок. Эгерде өз позициясын айтууну кааласа, Азаттык дайыма аянча берүүгө даяр.
Сиздин сурооңуз жоопсуз калды. Себеби бул иш саясий өңүттө эмес. Фактылар бар. Такталган, далилденген фактылар бар десе, кечеги жогорку кеңеште жыйын ачык өтүп, прокурор ачык чыгып айтып, мына айтмак, урматтуу кыргыз эл журт, мына момундай болгон, момунтип берип жиберген, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы аракет болдубу же дагы эмне деген беренени негиздеп тактап айтып бериш керек эле да. Мына кече дагы жогорку кеңештиги жабык караганы бул өзү дагы мындайча айтканда коомдон жашыруу аракети. Мен дагы бир жолу айтайын, мен тиги Мадумаровдун жактоочусу эмесмин, мен Мадумаров менен дебатка да чыккам, каршы болуп да жүрөм, анын позициясын колдобойм. Бирок саясатчы катары, Мадумаровду саясатчы катары бүгүн бүдөмүк, түшүнүксүз, коомго түшүнүксүз иш менен азыр 61 депутат ошого макул бол, эмнеге макул болгонун мына биз да билбей жатабыз азыр. Сиз да билбейсиз. Биздин агайыбыз да билбейт, эч ким билбейт, себеби кечээ жабык жыйын болду. Мына ошондуктан ушундай жыйындардын баарында ачык, бизде транспаренттик жана ачык коом, демократия болгондон кийин элге ачык айтыш керек эле. Мен Ташиев мырзанын жана айткан сөзүн дагы бир жолу кайталап кетким келет. Бийлик Ташиев болобу, Жапаров болобу, Мадумаровдон болобу, башкадан болобу коркпош керек. Эмне коркот? Эгер алар урдуп атпаса, жерди сатып атпаса, сууну сатып атпаса, алтынды сатып атпаса, мына азыр эмнеден коркот? Коркпой эле анда ачык эле чыгып айтсын. Мадумаров айта турганын айта берсин парламентте. Мадумаровдун мен ачыгына эле айтайын, мен баягы мен көз карашымча Мадумаров күчтүү саясатчы болгону менен күчтүү фракциянын ээси эмес жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште Мадумаровдон башка фракциянын бир өзү дагы мындай бийликке, өкмөткө оппозиция болуп бир нерсе каршы айтып чыкканын көргөн жокпуз. Жалгыз эле Мадумаров чыгып атат. Ошондуктан менин оюмча бул бийликтин чечими туура эмес болуп калды. Мен эгер ошо өкмөт башчы же бийликтин башында болсом, Мадумаровдун этине коймокмун. Оппозициясыңбы? Оппозиция бол. Кайсы маселе болсо ачык талкууга чыгып аргументтерин айтсын. Мен бир эмес бир нече ирет көрдүм жогорку кеңеште Мадумаровдун бийлик өкмөттүн инициативалары демилгелерине каршы чыгып, бирок негизсиз каршы чыгып атканын, башкача айтканда экономика, грант, инвестиция маселелерин аягына чейин түшүнбөй каршы чыгып атканын, эл өзү талдап алат. Ким эмне деп айтканын билимдүү, түшүнүгү бар эл өзү талдап алат. Бирок сен бизге оппозициясың, бизге момундай кылып атасың деп жабык эшик артында макулдук алып иш козгоп жабайын деп жатканы мен дагы бир жолу айтайын туура эмес болуп жатат.
Ушул жерде мен Гүлгакайымга суроо бергим келип атат. Гүлгакайым, сиз ачык коом, парламенттеги ачыктык боюнча көптөн бери маселе көтөрүп келе жатпайсызбы? Анан парламенттин жогорку кеңештин каникулга кетер алдында дал ушундай бир топ маанилүү, бул эми Мадумаровго эле байланыштуу эмес, бир башка дагы мыйзамдык демилгелер жана башкалар боюнча чечимди кабыл алуу аракетин кандай бааласак болот?
Ну эми мындай чыр маселелер бизде ошол каникулга кетердин астында алып чыгылат да. Буну деген жогорку кеңеш ошо акыркы кетерди алып чыгабыз деп эле камдап отурушкан болуш керек. Биздин жанагы эки мыйзам дагы ушул менен унисон кетип атпайбы? Өкмөт уюмдарынын мыйзамын кабыл алуу, анан кийин СМИлерге каршы мыйзамды кабыл алуу боюнча. Бул бири бирине шайкеш келген аракеттер да. Эмнеге дегенде парламенттин оппозициясы дагы анча мынча биздин үнүбүздү угузуп же болбосо ошол элдин кызыкчылыгын, ошол парламенттин эмесинде аянтчасында кандай суроолор талкуулап атат ошону айтып койгондугу үчүн бийликке жакпай жатат окшойт. Мисалы, Кемпир Абадтын Неге келишим ачыкталбайт? Келишимде ошол жанагы эки тараптык жоопкерчилик жакшы жазылган эмес. Наркы тарап келишимдеги нормаларды сактабаса Өзбекстан, анда ратификациялар жазылган эмес дегенде биз ошол оппозиция айткандан баштап укканбыз да. Анан эми бул деген жөн эле жоопкерчиликке тартуу аракети эмес, ошо парламенттен депутаттык мандатын алып салуу аракети дагы көтөрүлүп атат окшойт. Мен ошентип ойлоп калдым. Анан азыр эки маалымат чыкпадыбы кече? Кече биринчи маалымат чыкты, депутаттар колдогон жок, ошол Кемпирабад боюнча жоопко тартуу боюнча дегенде, бүтүн Кыргызстандын тарапташтары ойлошуптур, вообще эле башка экинчи суроону карашпайт депчи, жабык эшикте ошо Кемпирабад боюнча эле суроо болуп атат окшойт деп, анан кийин ошо маалыматты угуп тынчып эле калышты да. А потом кийин экинчи маалымат чыкты, жок, жоопко тартыптыр дегенде жер жерлердеги Адакым Кемсанбаевичтин тарапташтары мага звонить этип сурап атышпайбы, эмне жоопко тарттыбы, эми эмне жөнүндө сөз болуп атат депчи. Бул нерсе дагы бир суроону жаратты да, жана Кемпирабад боюнча жоопко тартпоо боюнчачы. Жана Кемпирабадда отургандардын маселеси дагы көтөрүлө баштады да. Кечээ социалдык тармакта көрдүңүздөр да, адвокаттардын баары айтып атат, эмне үчүн Адакам Кемсанбаевич ошо Кемпирабаддагы жолугушууда отуруп Адакам Кемсанбаевичке карата кылмыш ишти козгобогула деп атышат жогорку кеңештин депутаттары. А бирок Кемпирабаддагы отургандардын баарына кылмыш иш козголсун деп колдоп берип атышат да. Бул двойной стандарт деп коет да. Жогорку кеңештин депутаттарына өзү ишеним күндөн күнгө азайып атат да. Терилип чечимдерди чыгарып атышат.
Мен ушул жерден ошол жыйындын катышуучусу катары Исхак мырзага суроо берип тактагым келип атат да. Парламенттин кечээки чечими тууралуу түшүндүрмө бере кетесизби? Чындыгында эле Кемпирабад боюнча эмне болду, анан протоколго байланыштуу кандай чечим кабыл алынды?
Доктор, башкы прокурор бизге көрсөтмө бергенде, корутундуну эки берене боюнча жоопко тартканга уруксат сурап атат. Биринчи, бул жанагы Кемпирабад Өзбекстан Кыргызстан ортосундагы келишим боюнча каршы болгон жыйындагы кылмыш жасаган аракеттер кылмышта деп эсептеп, ошону жоопко тарталы деген сунуш берди. Экинчиси болсо, ал жанагы 275 метр Көкташ айылга асфальт жол өткөн жер, ушул жерди тажиктерге берип койду деп эки маселе боюнча иш козгогонго жана жоопко тартканга уруксат берди деп сурады. Бирок кечээ комиссиянын атайын комиссия жыйын өткөрүп Кемпирабад боюнча топтолгон КАСА Италиядагы ТПДГ жыйындагы тыңшоолорду угуп туруп, ал жерден эч кандай айтылган сөздөрүндө кылмыштын аракеттери белгилери жок деп, ушул берене боюнча биз макулдук бербейбиз деп чечим кабыл алдык да. Ал эми экинчи берене боюнча эмнегедир бир жылдан кийин пикирин өзгөртүп, ал боюнча уруксат берели деп ушундай кандайдыр кайса чечимди сунуштады жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш ушинтип кийин токтом менен ушундай бекитип койду. Ал эми жана КАСА Италиядагы жыйындан боюнча видите уже тескери түшүнүк караштырганга аракеттер сезилип атат. Мага чейин сүйлөгөн кишилер айтат, мен да катышкам, ачык айтайын, бирөөсү да ал жерде кандайдыр мамлекеттик төңкөрүлүшкө бийлик басып алуу боюнча иш аракеттерди жасаган эмес. Себеби кылмыш деген бул иш аракет болмоюнча сөз жетиштүү эмес, сөздөн эч качан кылмыш козголбош керек. Бул менин башымдан 2010 жылы өткөн, мен билем соттун чечиминде так жазылган. Демек азыр ушул маселе боюнча козголуп, азыр сотто каралып аткан иш башынан аягына чейин мыйзамсыз. Аны Адакам мырзага деле, мен деле дайыма айтып жүргөнбүз. Ошондуктан бийлик тарапта сиздин аракеттер сезилип атат. Мына бул экөөнү депутаттар уруксат бербеди, калгандарга уруксат берди. Эми тилекке каршы айтып тактап койсок, башкалар боюнча жоопко тартылган боюнча алар жогорку кеңеш эч кандай чечим кабыл алган эмес, караган эмес.
Бул эми Кемпирабад байланыштуу. Ооба, ушул жерден биз бийликтин позициясы жөнүндө да айта кеткибиз келип атат. Буга чейин башкы прокурор өзү бул боюнча комментарий бере элек, бирок башкы прокуратураны башкы прокурордун сунуштамасын окуп жатып, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ошо парламенттин кароосунда экендигин, депутаттык комиссия чечерин белгилеп жаткан. Ал эми
комиссия түзүлгөн, адам укугу боюнча жана туура эмес кылмыштар боюнча деген комиссия түзүлгөн, ал ишини бүтүрө элек. Ошол карап аткан маселелердин арасынан бул ишти деле карамак эле ал комиссия. Бирок азыр булар каяктан, мен билбейм, 71 том жазып, ким жазды же сүрөттөрүн жазды, сотко жибергенден кийин азыр комиссияны карай албайт да.
Рахмат, Исхак мырза. Учурдагы президент, жалпы эле министрлер кабинети өлкөдө саясий плюрализм бар экендигин, саясий басым, кысымдар жок экендигин, куугунтук жок экендигин айтып келе жатат. Акыркы жолу 22 майда Германиянын федералдык президенти Штайнмайер менен жолугушуу учурунда президент Садыр Жапаров дагы ушул демократиялык жолдон тайбай тургандыгын дагы бир ирет эскертти. Биз Садыр Жапаровдун дал ушул билдирүүсүн угалып, анан талкуубузду улантсак.
Германия саясий аброюнун жана экономикалык потенциалынын аркасы менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү үчүн, анын ичинде биз үчүн да үлгү болуп саналат. Биз демократиялык баалуулуктарды, Германияда да жогору бааланган негизги эркиндиктерди жана адам укуктарын тең бөлүшөбүз.
Исмаил мырза, президент баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн мындай билдирүүлөрү азыркы кырдаалга шайкеш келбейт ал?
Мен айтат элем, бул жерде көркөмдөлгөн эки саясат жүрүп атат да, көркөмдөлгөн. Себеп дегенде ошол эле президентке, Садыр мырзага менин оюмча жанагы документтер боюнча так ачык көрсөтүп мынандай деп айтпай, жана кошоматчылар, куйтулар жок, анын күнөөсү бар, биз муну жайлап беребиз дегенди айтып жатса керек да, ошонун негизинде айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө куугунтук көркөмдөлгөн бар. Кандай куугунтук? Түз эмес, мына кылмышы бар, мына кылмышты жасады, ошол эле кең правачылар, ошол эле Адакан мырза, ошол эле Ош окуясы боюнча, ошол эле мына өзүңөр азаттыктын иши, ушунун баардыгы, ошол эле жанагы журналисттерди кууп чыгышы, эми көп айтып отурсачы фактыларды кеткизсе, мына ошондой иштер жүрүп атат да. Муну дүйнөлүк коом баары көрүп атат, билет ачык, аларга айтып айткан сөздөрүн айтып таң калат да. Ой, бул урматтуу президент мынтип айтып атса, демек ал акыбалды билбейт экен, акыбал менен иши жок экен деген, буларда мындай ишеним пайда болуп, ошондон ишенбестиктер күчөйт да. Ошонун негизинде Кыргызстан кийин ар кандай кысымга учурап калышы мүмкүн.
Мен азыр Исхак мырзага суроо бергим келип атат. Исхак мырза, мына эми Мадумаровго байланыштуу чечим кабыл алынды, эми мындан ары кандай болот? Мисалы, бүтүн Кыргызстан фракциясы кандай аракеттерди кылат? Мадумаров өзүнүн актыгын далилдөө үчүн сотко барарын билдирди. Сиздерде кандай прогноздор?
Прогнозду мен бере албайм, мен айта алам, биз жумушубузду улантабыз, өзүбүздүн позициябызды ачык айтабыз, жеткиребиз. Эми жок дегенде көпчүлүк фракциянын мүчөлөрү ишин уланта берет. Ал эми жанагы тергөө иши өзүнүн жолуна кетет, сот болсо сот болсун. Бүтүн Кыргызстан партиянын тарапташтары азыр эмес, алардын өзүнүн мамилесин көрсөтөт. Анан биз коммунисттер партиясы союзник болгондуктан колубуздан келген жардамды бергенге аракет кылабыз. Депутаттык ишти улантабыз, жерде маселе жок.
Исмаил мырза, мына бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Жалпы саясий кырдаал кандай таасирин тийгизет соңку окуялар? Анан бийлик, жалпы эле коомчулук эмнеге көңүл буруш керек ушундай шартта?
Биринчиден биздин президент ойлонуш керек да. Аракеттери бар, жакшы нерсени жасайбыз деп умтулуп атканы бул чындык. Муну биз баалап кетишибиз керек. Ошону менен бирге ошол жанакы туура эмес маалымат деп ойлойм да, мен өзүм жеке. Ошонун негизинде азыркыдай мыйзамды тебелеген ишке барыш керек эмес дагы, элди ынтымакка чакырыш керек.
Консолидация.
Элди ынтымакка чакырыш бир гана адилеттүүлүк. Бул чындыкты бетке айтыш. коом менен бирге талкуулаш. Коомубуз болсо, коомдагы эки тарапты карап туруп, баягы кошаматты четке кагып коюп, эгерде келечегин ойлосо, баласын ойлосо, бүгүн анын досу мүмкүн бийликтедир, кудасы мүмкүн президенттир, бирок эртең эмне болуп калат деп ошолордун тегерегин ойлонуп туруп, эртеңки бала неберелерин ойлоп, биз дагы активдүү болойлук, чындыкты айтайлык, адилеттүү үчүн күрөшөйлүк деп аракет кылыш керек болчу да. Мына ошондо гана биз алдыга жылабыз. Бүгүн жылбайбыз. Себеби кандай аракет кылбасын, президент, өкмө аткаруу бийлик деп коюп атып азыр, чылыш болбойт. Себеп дегенде бизде система туура эмес түзүлүп калган. Мына ушул жерде баягы конституциянын долбоорун карап атканда мен өзү айттым эле, ай туура эмес кетип атат. Бар кийин шыбырап сүйлөшүп каласыңар барыңар деп, мына ошого кетип атабыз да.
Мавлябыз, кыскача бир эле мүнөтүбүз калыптыр.
Бүгүн кечеге айтылган суроо бул орчундуу деп эсептейм. Байсалов мырза айткан маселе президент, өкмөт жана биздин парламент, сот бийлиги өз ордун тактоо, ич ара диалог, консенсуска келүү кандай жол менен мамиле кылабыз? Муну такташ керек. Өтө маанилүү нерсе. Экинчиден мен биз Жапаров мырзага дагы, прокурор Ташиев мырза дагы айтат элем, оппозиция болуш керек сөзсүз. Бийлик коркпош керек, коркпош керек. Оппозиция болуш керек, бийлик алардан коркпош керек. Дебат, эл алдындагы талкуу, аргументтер менен ачык публичная политика деп коет, ачык саясат болуш керек. Мына ошондо бизде өзгөрүү башталат. Ошондуктан парламентке дагы сапаттуу депутаттардын келгенине бийлик шарт түзүп бериш керек. Куугунтуктар токтош керек. Мен дагы бир жолу айтайын, конструктивдүү реформалар, иш аракеттер менен гана бийлик эл арасынан ишеним ала алат.
Рахмат Мавлян мырза. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келди. Биз бүгүнкү программада жогорку кеңеште талкуу болгон соңку маселелердин айланасында, тактап айтканда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адыхан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү, парламент менен өкмөттүн ортосундагы ыйгарым укуктардын айланасындагы талкуулар боюнча талкуу жүргүздүк. Кайталасам кечирим сурайм. Биздин программабызга Бишкектеги студиябызда жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков, саясатчы генерал Исмаил Исаков катышты. Ал эми телефон жана видео байланыш аркылуу Интербилим Ош уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева менен жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Урматтуу угарман, бир саат убактыңызды бөлүп берүүнү аягына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздин ар бир комментарийиңизди окуйбуз. Сиздин пикириңиз бизге маанилүү. Эгерде азаттыктын даярдаган программалары дагы көбүрөөк аудиторияга жетүүнү кааласаңыз, анда биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жазылыңыз, комментарий жазыңыз жана лайк басыңыз. Сак саламатта калыңыз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Аба ырайы тууралуу маалымат, шашылыш билдирүү синоптиктерден 25-26 июнда нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөдөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Ысык Көл облустарында 25-30, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 30-35, Нарында 24-29, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градус. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 24 июндагы таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.